Labvakar, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, kas noslēdz arī šī gada pavasara sesiju, un turpmākajās frakciju viedokļu pārraides minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmais šodien runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiciens klausītājiem, tie trakie, kas vēl grib šodienas vēlā stundā dzirdēt par politiku, tad pateikšu, ka šodien bija ļoti aizraujoša diena, kā pēdējā pavasara sesijas dienā mums bija rekord daudz likumprojektu un jautājumu, un tie svarīgākie, ko es izcelšu, ir tika pieņemts valsts robežas likums, otrs Sēlijas poligona izveides likums, kas ir būtisks mūsu drošības jautājums, lielākais poligons vispār Eiropā, un mums ir jābūt gandrītiem, ka kaut kas tāds pie mums top un var tapt. Šo likumprojektu sagatavoja, nu, viņš ir tik būtiski apjomīgs un nozīmīgs, kas ietver ļoti daudz grozījumus, un mūsu apvienotā saraksta komisijas vadītājs Bergmaiņa kungs tiešām izdarīja milzu darbu, lai tas tādā īsā laikā būtu kvalitatīvi sagatavots. Tad mēs šodien arī lēmām par Rail Baltic problēmu, par to, ka projektēšana mums ir 265 km garumā, nepieciešama projektēšanas plāni, bet 16 km mums tomēr ir 15 līdz 16 īpašnieki, kas nevēlās pielaist pie savas zemes, ņemt zemes paraugus, un tad bija šodien jāpieņem šis te specifiskais likums, lai kas ļautu ar servitūdas palīdzību piekļūt šiem zemēm, lai šī projektēšana notiktu un iet uz priekšu, un mēs varētu šo sezonu, vasaras sezonu izmantot, lai nekavētos darbi. Nu, un tas apjomīgākais un lielāko diskusiju raisošais bija ceļu satiksmes likums, kas beidzot trešajā lasījumā beidzot tika pieņemts ar milzu skaitu priešlikumu un grozījumu. Lielākais lietas, kas arī no manas personīgi tika iesniegts, tā skaitā jautājums par tehniskās apskates veikšanu. Šodien deputāti nobalsoja par mašīnām, tad apskatu no 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 gads, nozīmē, līdz 9 gadiem būs stipri pietuvinātāks, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, tad stipri retāk būs jāiet apskata, un tas pietuvinās mūsu modernākai ikdienai, un arī dzen ir iesniegts priešlikums bija par to, ka piekabēm, pasažieru piekabām vairs jums nebūs katru gadu jābrauc uz apskatu, bet katru otro gadu. Diemžēl nesanāca, kā es vēlējos 2004. gadu, jau šis stātos spēkā, bet šis viss stācies ar 2025. gadu. Protams, blakus man kolēģis, kas iesniedzis lielāko skaitu elektro skūteru, tas ir tēma, un velorikš ir pusi no visiem priešlikumiem skāra. Šo transportu es gribētu šeit pateikt, lai mēs nenonāktu situācijā kā Parīzē un citās vietās, kur pilnībā ir aizliegt šis te transporta līdzeklis, mēs uz to stipriem soļiem, diemžēl, ejam, bet lai šo haosu un šo problēmu, kas skar daudzus ikdienā transporta un gājējus, tad mēs ieviesam būtiskas izmaiņas, ko mans kolēģis noteikti izstāstīs detalizētāk, kas tiešām ļaus sakārtot šo vidi un šim transportam iekļauties arī dzen mūsu ikdienā. Jo, kā mūsu veselības ministra redz un ir uzdevusi arī uzdevumu savākt informāciju, tā ir nopietna problēma tieši, ka mēs jaunas cilvēki ir jau pārkāpuši, jau motociklisti bija tie lielākie, tieksim, avarētāji, tad šī gadījumā jau elektroskaiteņi to pārsnieguši daudzkārt un ar nopietnām traumām, tāpēc ir svarīgi šeit punkti. Un vēl viens fināls punkts ir, kad arī ar manis iesākto diskusiju un iniciatīvu mēs esam panākuši, kad CSDD, diemžēl, jo esošais monopols, kur divi īpašnieki praktiski piedalās bez konkurences šī tirgu jau no 90. gadiem, esošajā atvērtajā konkursā arī tie paši vēži piedalīsies līdz 2033. gadam vēl 10 gadus, bet mēs šo likumprojektu mainot, šis priešlikums dos iespēju atvērt pat tiešām šo konkurentu šī tirgu, un mēs redzēsim, kad arī servisa uzņēmumi varēs piedalīties sertificējoties ar 2030. 2033. Gadu būs vairākas vietas un cilvēkam būs izvēles iespējas un alternatīvas. Paldies! Un veselības ministra mums šodien paziņoja, mēs pieņemam arī budžeta grozījumus, kad veselībai būs šī naudas pārdele tik ļoti vajadzīgā, lai stiprinātu mūsu veselības sektoru. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstu frakcijas un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Lūdzu.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Šodien bija pēdējā pavasara sesijas sēde ar daudz izskatāmiem jautājumiem. Sēde bija te 12 stundas gara un atskatīsimies uz jaunās vienotības frakcijas ieskatā būtiskākajiem jautājumiem šodienas darba kārtībā. Nu, šodien sākās ar valsts prezidenta Egila Levita uzrunu un tā bija viņa kā prezidenta pēdējā uzruna, un, kurā viņš runāja par līdz šim paveikto un ko Latvijai vajadzētu darīt arī turpmāk. Vēlamies izteikties pateicību līdzinājiem valsts prezidentam Egilam Levitam par paveikto darbu valsts un tautas labā. Kā viens no nākamajiem jautājumiem bija Edmunda Jurēvica pastāvīgā mandāta apstiprināšana, jo tas tā izveidojās, jo no jaunās vienotības saraksta ievēlētais Edgars Rinkēvičs tika ievēlēts par valsts prezidentu. Un apsveicam Edmundu Jurēvicu ar pastāvīgā mandāta iegūšanu un vēlam panākumus darbā. Šodien arī tika atbalstīta militārā Sēlijas poligona izveide, kas ir būtisks ieguldījums ne tikai Latvijas, bet arī visas Baltijas aizsardzībai. Diemžēl kārtējo reizi stabilitātes deputāti aktīvi iestājās pret Latvijas armijas poligona izveidi, izmantojot dažādus Kremļa retorikas pseidoargumentus. Tāpat par spīti stabilitātes deputātu ilgstoši paustajai dezinformācijai ir pieņemti grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Jaunās vienotības frakcija ir gandarīta, ka ir izdevies panākt, ka apmaksātu politisku aģitāciju priekšvēlēšanu periodā drīkstēs veikt tikai valsts jeb latviešu valodā. Šodien arī saimās mēs garlīgajā lasījumā pieņemām grozījumus ceļu satiksmes likumā. Pēc jaunās vienotības priekšlikumiem šie grozījumi arī skar plašu jautājumu, tur bija daudz arī jaunās vienotības priekšlikumu, un tie skar plašu jautājumu loku, sākot ar izmaiņām tehniskās apskates kārtībā un arī līdz pat izmaiņām sodu politikā. Būtiskas izmaiņas likumā skars elektroskrētiņu lietošanu, un es vēlos iepazīstināt ar trim būtiskākajām lietām jaunajā skrētiņu regulējumā. Tā mērķis ir sniegt pašvaldībām tiesības pārvaldīt un uzraudzīt elektroskrētiņu lietojumu pilsētā. Pirmkārt, elektroskrētiņu reģistrācija no nākamā gada būs obligāta, un tie būs jāaprīko ar numuru zīmēm. Otrkārt, pašvaldībām tiks dots tiesības noteikt elektroskrētiņu izmantošanas noteikumus, noteikt ātruma ierobežojumus un novietošanas aizlieguma zonas. Treškārt, visbeidzot, ir būtiski paplašināts pašvaldības policijas tiesības kontrolēt un sodīt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus. Tajā skaitā elektroskrētiņu velosipēdu un automašīnu vadītājus. Kopumā jaunais elektroskrētiņu regulējums palīdzēs atrašanos uz ielas padarīt drošāku, mazināt nelaimes gadījumus un novērst situācijas, kurās ietves vidū atrodas nepareizi novietots traucējošs nomas skrētenis. Jaunais regulējums ļaus arī apkarot skrēriteņus, kas neatbilst ražotāju noteiktajiem tehniskajiem parametriem, kā arī brauc ievērojumu pārsniedzot pieļaujamo braukšanas ātrumu. Un tāpat arī šodien pēc jaunās vienotības deputātu priekšlikuma tika pagarināts intervāls starp valsts tehniskajām apskatēm vieglajām automašīnām. Šodien arī tika atbalstīta 10326 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums un tā nodošana izskatīšana izglītības un kultūras komisijā. Iniciatīva paredz valsts valodas lomas stiprināšanu publiskajā un darba vidē, tostarp novērst nepamatotu prasību darba ņēmējiem zināt krievu valodu. Tas arī šajā reizē no jaunās vienotības frakcijas bija būtiskākais, ko vēlējāmies pateikt. Novēlam priecīgus jāņus un jautri nolīgot. Uz sadzirdēšanos nākamajās radio pārraidēs.
Paldies Gatim Liepiņam no jaunās vienotības frakcijas un nākamais runās frakcijas progresīvie priekšsēdētājs Kaspars Briškens. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Zinu, ka daudz no jums ir ļoti uzticīgi šīs frakcija viedokļu rubrikas klausītāji, līdz ar to es apsveicu jūs arī ar Saeimas pavasara sesijas noslēgumu. Dosim arī jums nelielu atpūtu no Saeimas deputāta ziņojumiem. Es vēlos izmantot sev šodien atvēlēto laiku, lai pieskartos tikai un vienīgi ceļu satiksmes likumam. Bija daudz ļoti svarīgi jautājumi, man kolēģi jau ir ieskicējuši viņus, bet es vēlos parunāt par dažiem no tiem vairāk nekā 150 divos lasījos iesniegtajiem priekšlikumiem, daudz no kuriem nāca arī no progresīvo frakcijas. Patiešām mums šo vietumis arhaisko ceļu satiksmes likumu ir izdevies nedaudz modernizēt. Protams, ļoti plašs darba lauks vēl mums ir priekšā, bet vēlējos pieskarties dažiem kritiski svarīgiem punktiem. Es sākšu ar tiem punktiem, kurus, diemžēl, šodien Saeima neatbalstīja, bet pie kā darbs noteikti turpināsies, un tad turpināšu ar lietām, ko Saeima atbalstīja. Saeima, diemžēl, šodien neatbalstīja brīdinājuma papildināšanu ar naudas sodu ātrumu pārkāpumiem līdz 10 km stundā. Mēs zinām, ka mēs esam, Latvija šobrīd ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kas faktiski nesoda ātruma pārkāpumus, sākot jau no pirmiem pārkāpuma kilometriem. Mēs zinām, ka arī radari, protams, var sodīt tikai ar naudas sodu, ņemot vērā, ka šiem pārkāpumiem līdz 10 km stundā ir tikai brīdinājums. Radaram ir arī tehniska kļūda, apmēram 3 km stundā. Līdz ar to, diemžēl, šeit veidojās šī situācija, kad ar naudas sodu netiek sodīti pietiekami būtiski ātruma pārkāpumi. Es domāju, mēs šodien Saeimas zālē visi bijām viensprātis. To apliecina, protams, arī Latvijas ļoti, ļoti sliktā satiksmes drošības statistika, ka ātrums, protams, ir ļoti nozīmīgs faktors tieši šajā negatīvajā statistikā. Saeima, tas jau bija otrajā lasījumā, diemžēl neapstiprināja arī sodu paaugstināšanu par neatbilstošas sezonas riepu izmantošanu, ziemas riepu nelietošanu un arī ar nepietiekošu protektoru dziļumu un bojājumiem, kas apdraud satiksmes drošību. Protams, šis faktors arī nereti ir pietiekami izšķirošs dažāda veida smagos negadījumus. Bet tagad es pieskaršos lietām, ko Saeima apstiprināja, par ko man arī ir pietiekami liels gandarījums. Šie bija arī priekšlikumi, ko iesniedz progresīvo frakcijas locekļi. Pirmkārt, mums izdevās nodefinēt koplietošanas transporta līdzekļus. Bija interesanti, ka šis ir visstraujāk augošais transporta segments, gan pilsētu vidē, gan ārpus tās, bet viņš faktiski nebija nodefinēts. Visi, teiksim, skrejriteņi, elektroskūteri, velorikšas, īras transporta līdzekļi tagad ir nodefinēti, un vienlaikus pašvaldībām ir dotas tiesības organizēt šo koplietošanas transporta līdzekļu izmantošanas noteikumus. Līdz ar to cerams, ka tas ir plats solis uz priekšu tajā, lai šis segments tiktu labāk regulēts. Ļoti svarīgs sasniegums ir tas, ka mēs vienojāmies, ka ministra kabinetam un satiksmes ministrijai, kā atbildīgai iestādē, būs jāsagatavo regulāri izvērtējumi ceļu satiksmes jomā, tā skaitā par ceļu satiksmes drošības situāciju, lai sagatavotu regulārus priekšlikumus turpmākajai, teiksim, likumdošanas ietvaru pilnveidošanai. Tas man pašam bija personīgi pārsteidzoši, ka Latvijā šādi izvērtējumi netiek veikti. Tagad tas ir ministra kabineta pienākums. Ļoti svarīgi, to arī minēja iepriekšējais kolēģis, ka pašvaldības policijai ir šobrīd dotas tiesības kontrolēt noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu un vienlaiks arī sodīt par pārkāpumiem. Līdz šim šī iespēja, šīs tiesības bija tikai valsts policijai, un, protams, ka tas radīja tādu vakuma situāciju, kad sodi, neatkarīgi no tā, cik viņi ir lieli, viņas bija grūti piemērot. Ļoti svarīgi trīs risinājumi attiecībā uz brīdinājumu nepiemērošanu par tādiem pārkāpumiem, kā nepiesprādzēšanās ar drošības jostu, telefonu un citu iedierīču lietošana pie stūras un neatbilstošu bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu. Līdz šim par šādiem ļoti būtiskiem pārkāpumiem, kam ir tieši ietekme uz bīstamiem arī negadījumiem, tā skaitā ar ļoti smagām sakām, bija paredzēts brīdinājums. Mēs gan komisijas darbā, gan Saeimas sēdē argumentējāt un panācām to, ka šis brīdinājums ir atcelts un par šiem būtiskiem pārkāpumiem būs iespējams uzreiz piemērot naudas sodu. Jo mēs redzam, ka skaidrs, ka šie īpaši tie, kas apdraud mūsu bērnu drošību, ir ļoti, ļoti bīstami pārkāpumi. Prieks, ka mēs šajos priekšlikumos sadarbojāmies ar nodibinājumu mamām un tētiem. Es, protams, atbalstīju jebkāda veida drošības mēru pastiprināšanu tieši tajā, kas attiecās uz mūsu bērnu drošību. Par to man liels gandarījums arī kopumā šis darbs pie ceļu satiksmes likuma, vismaz man personīgi šajā pavasara sesijā, bija viens no svarīgākajiem darbiem, Un, ņemot vērā, ka Latvijā uz ceļiem mirst 4 reizes vairāk cilvēku nekā Zviedrijā un Norvēģijā, piemēram, mums vēl ļoti, ļoti tāls ceļš ejams. Tāpēc novēlu visiem priecīgus un drošus Līgos svētkus. Pieskatiet un sargājiet savus mīļos. Paldies!
Paldies frakcijas progresīvie priekšstādātājiem Kasparam Brištanam un nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie radioklausītāji, arī neizplūdīšu daudz, bet divas lietas, kurām es gribēju pieskārties beidzamajā šīnī te pavasara sesijas sēdē, ir mūsu valsts prezidenta uzruna Saimai un poligona likums. Tātad runājot par mūsu valsts prezidentu, kā jau es arī minēju, tad Latvijas televīzijā, tad uzruna bija tiešām spilgta, bet ir viens, bet šai uzrunai vajadzēja būt 4 gadi atpakaļ. Nu, labi, ne gluži 4 gadi atpakaļ, bet stipri, tā teikt, ātrāk. Un, protams, par šiem te gadiem, protams, daudz, kas ir izdarīts un daudz, kas ir labs izdarīts, un, bet es gribēju pieskārties tām lietām, kurām prezidents pieskārās un kurām mēs kā frakcija Latvija pirmajā vietā nepiekrītam. Jo prezidents paskatījās uz mūsu pusi un pateica, ka mēs esot čīkstējuši saistībā ar, pieņemsim, valsts aizsardzības dienestu, tā teikt, ar obligāto militāro dienestu, bet šeit es gribētu oponēt un teikt, ka Latvija pirmajā vietā bija par nopietnu mūsu ārējās drošības stiprināšanu, bet nevis ar obligāto militāro dienestu, bet ar profesionālo militāro dienestu. Jā, tas varbūt pat būtu dārgāk nedaudz, bet tātad šie te cilvēki, kas ir profesionālā dienestā, mūsu ieskatā ir daudzkārt motivētāki, un ar viņiem ir daudzkārt vieglāk strādāt, ko arī sarunās ar profesionāļiem, ar militāro augstāko vadību apstiprināja šie te cilvēki. Tātad faktiski no prezidenta puses tādā manā skatījumā bija nevisai tāda taisnīga attieksme pret visiem. Ja? No, ja mēs gribam arī stiprināt šo te drošību, bet mums ir cits redzējums, kā to darīt, nu tad nevar teikt, ka mēs esam noskaņoti, lai nestiprinātu mūsu ārējo vai iekšējo drošību. Līdz ar ko tas manā skatījumā bija nekorekti. Runājot par to, ka prezidents teica, ka viņš grib būt visas sabiedrības prezidents, arī nevaru nekādā mērā piekrist, jo mēs visi ļoti labi atceramies, kas notika tanī brīdī, ir sevišķi pirms tam, kad gan ministru prezidents, gan prezidents runāja par to, ka nebūs nekādas piespiedu vakcinācijas, un mēs paši labi zinām, cik daudz cilvēki cieta no tā, cik cilvēki tika atlaisti no darba, ja, 62 tūkstoši cilvēki tika atlaisti, un visa likumdošana bija veidota tā, lai cilvēki tiktu piespiesti pie šīs te potēšanās. Nu, tagad jau lielākā daļa viss, protams, ir aizmirsies, bet nu, jebkurā gadījumā tas arī nebija korekti. Un runājot par to, ka mums tur ir jāiet prom no kaut kādām klišejām un Krievu pasaules, par to jau šaubu nav, bet acīm redzot, prezidents sen nav pārvietojies ar sabiedrisko transportu vai gājas ar kājām, un joprojām viņš domā, ka mums Rīgā pastāv tāda Gagārina iela. Tad es varu pateikt, ka Gagārina iela jau vairāk kā 20 gadus nav, un viņi ir pārdēvēti par ropažu ielu. Tas bija par prezidentu uzrunu, kā saka, vēlreiz atkārtošos cienu prezidenta institūciju, kaut gan arī Latvija pirmajā vietā stingri iestājās par tautas vēlētu prezidentu, bet pagaidām tas neizdodas, tātad stingri iestājāmies par to un cienam prezidenta institūciju, bet šobrīd novērtējums prezidentam nu, ir gaužām zems. Runājot par poligonu likumu, kas manā skatījumā arī ir ļoti svarīgs, un šeit es gribētu uzsvērt to, ka mūsu visām iestādēm vajadzētu pastrādāt pie dezinformatoriem, tie, kas dezinformē sabiedrību par to, par šo te likumu, par to, ka būšot tur 2000 vai 6000 izsūtīt cilvēku un atņemtas zemes un tā tālāk un tā joprojām, tad tā ir absolūti pilnīga netaisnība. Šis poligons pirmkārt mums ir gaužām nepieciešams, lai stiprinātu savu ārējo drošību. Poligonā 25 tūkstoši hektāru zemes, no kuriem tikai 1000 ir privāta personām vai juridiskām personām, pārējais visi valsts vai pašvaldības zeme, un uz šīs zemes šobrīd nav pieregistrējies neviens, tātad nav deklarējies neviena persona, kura dzīvotu. Ja? Šeit es gribētu arī nomierināt cilvēkus un pateikt, ka tiešām tas mums ir nepieciešams mūsu iekšējai drošībai, lai mēs ar saviem sabiedrotiem kopā varētu nodrošināt drošību. Kas ir ļoti būtiski un ko es saņēmu arī no daudziem saviem sekotājiem jautājumus par meža īpašnieki bažījās par to, ka nebija citas iespējas, kā tikai un vienīgi saņemt godīgu atlīdzību par to mežu, meža zemi, kas tiks atsavināta. Un šeit kopā ar meža biedrību, meža īpašnieku biedrību, mēs ļoti, tā teikt, uzstājām uz to, lai tiktu izdarīt likumdošanas grozījumu, un šeit jāpasaka paldies tiešām gan komisijas deputātiem, komisijas locekļiem, un gribētu teikt arī šī brīža aizsardzības ministrei par to, ka viņi uzklausīja mūsu bažas, un šis likums tika grozīts, un proti no šodienas Saeima pielēma, ka būs iespēja mainīt viens pret viens, tātad ne tikai saņemt godīgu atlīdzību, bet arī, ja cilvēks negrib mežu pārdot, bet grib viņā saimniekot, tad viņam būs iespēja saņemt pretī tieši tādu pašu mežu, lai viņš varētu turpināt, tā teikt, saimniekot. Un šis ir ļoti būtiski, jo šis attiecās ne tikai uz šo te konkrēto gadījumu, bet tas attiecās uz visiem līdzīgiem gadījumiem, kur ir iespējams šādas te atsavināšanās. Un manā skatījumā un arī mūsu partijas skatījumā tas vairos uzticību, sabiedrības uzticību politiskiem lēmumiem, jo nevar būt tāda situācija, ka tas bija 90. Gadu sākums vai vidus, kad lidostā atsavināja zemi un samaksāja cilvēkiem vienu santīmu pa kvadrātmetru. Nu, tas ir absolūti nepieņemams. Tā kā paldies, ka noklausījāties visiem, novēlu priecīgus līgo svētkus, drošu līgošanu un uz tikšanos rudens sesijā. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji, visi, kas sako līdšai pārraidēji. Protams, mēs esam pašā Līgo priekšvakarā un ir vērts atskatīties to, kā mums gāja ne tikai šodien, bet arī kopumā šajā sesijā. Un mēs no savas puses esam darījuši visu iespējamo, lai norādītu uz valdības darba nepilnībām, pievērst uzmanību gan šodien aktuāliem jautājumiem, ko mēs darījām šodien attiecībā uz elektrības cenu pieaugumu, gan nepieciešamo palīdzību lauksaimniekiem šobrīd visnotaļ aktuālajā situācijā sausuma izraisīto iemeslu dēļ, bet arī daudziem citiem jautājumiem, ko es domāju, mums savā ziņā ir izdevies šo jautājumu virzību sakustināt, kaut mazliet pozitīvi risinājumu virzienā. Bet es redzu to, ka mums vēl daudz darāmā ir priekšā, un ja mēs atskatāmies, kā šī saima sāk strādāt, kā izveidojās valdība, un valdības izveidošanās pamata kāda bija, tad, ja sākotnēji mums likās viss šis process ļoti bezperspektīvs, un to arī apliecināja tālākie valdības soļi, gan atskatīsimies konkrēti, tad kādā veidā tika pieņems budžets ar vairāku mēnešu nokavēšanos, un arī pēc tam mēs tā arī vēl joprojām neesam sagaidījuši būtiskas reformas, un mēs redzam to, ka savā ziņā valdība neataisno iedzīvotāju cerības, lai strādātu ministri un Saeima kā viens vesels un tomēr pieņemtu izlēmīgus lēmumus, lai kas pēc būtības ietekmētu un uzlabotu dzīves apstākļus. Bet šobrīd sesijas noslēgumā es varētu teikt, ka Zaļo Zemnieku savienības ieskatā mēs redzam un šobrīd parādās perspektīva. Politiskās partijas ir sākuši daudz atvērtāk runāt par nepieciešamiem darāmajiem darbiem, un mēs to vērtējam pozitīvi, un mūsu ieskatā, ja arī kādam šodien ir slikti, un varbūt netiek piepildīts viss tas, ko gribētos, netiek saņemti dažādi izaicinājumi, kas ikdienā cilvēkiem sastopās, Es redzu to, ka perspektīvā un pavisam tuvā perspektīvā, es domāju, mēs iegūsim un redzēsim to, ka politiskās partijas spēs daudz izlēmīgāk pieņemt nepieciešamos lēmumus un būs atvērtāks tam, kas pēc būtības arī uzlabos cilvēku dzīvi. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies politisko partiju līmenī tiešām arvien vairāk un vairāk runāt par nepieciešamiem darbiem. Tāpēc vismaz mēs no savas puses esam pozitīvi noskaņoti šajā brīdī un ceram, ka šīs sarunas neapstāsies, bet tās iegūs arī kaut kādu reālu rezultātu reformu vai likumprojektu ziņā, kas pozitīvi ietekmēs cilvēku dzīvi. Tāpēc visiem esat kopā šajos līgos svētkos, kopā ar saviem ģimenēm, ar saviem tuvākajiem draugiem. Baudīsim šos svētus visi kopā, kad savās mājās, lai viņi ir līksmi, lai viņi ir droši un lai mums pēc tam ir patīkamas emocijas, ko atcerēties. Tā kā, lai visiem jauka svētka un Zaļo zemnieku savienība no jums šodien atvadās un saka paldies jums.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšstādātājām Viktoram Valēnim un frakcija Viedokļos nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāta Viktora Svetlana Čulkova.
Paldies, jā. Viktorai šodien nav, šodien būšu es. Šodien mums bija ļoti daudz jautājumu, protams, mums bija gan par mūsu drošību, par ceļa satiksmes likumu, par Selies poligonu, Rail Baltiku. Tas ir, protams, ļoti svarīgi, jā, bet man liekas, ka pats svarīgākais mums vajag palīdzēt mūsu bērniem. Šodien mēs runājam no tribīnas un aicinājam mūsu kolēģus atbalstīt mūsu pieprasījumu, par īpašiem bērniem. Diemžēl neviens mūs nedzird, negrib saprast, par ko mēs runājam vispār, un tāda attieksme pret bērniem, nu, to nedrīkst pieļaut. Es ceru, ka rudens sesijā mēs atkal runāsim par šo jautājumu, jo tomēr īpaši bērniņi, viņam jābūt īpaši pieeja. Protams, es ceru arī, kad rudens sesijā koalīcija ieklausies mūsu visus priekšlikumus. Viņi var atbalstīt, var ne, bet nu, tomēr jāklausās. Es gribu pateikt priecīgus visiem svētkus un tiekāmies rudeni. Paldies!
Paldies Svetlanai Čulkovai no frakcijas stabilitāte un frakcija viedokļus noslēgs Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Rēvis Dzintars. Lūdzu!
Labvakar, radio klausītāji. Vairāk man kolēģi jau tādā svētku noskaņā aizvedīja savus uzrunas. Arī turpinot šādā tradīcijā, es gribētu sākt ar Māra Melgalvija rindām, ko plašāk pazīstam kā grupas pērkona zaļo dziesmu. Tik, cik būs uguņu uz katra galna, tik mēs arī šeit dzīvosim. Tagad saulgriežu laikā, kad mēs kuram ugunskurs kā tādu liecību latviskumu mantojumam, grūti nedomāt par to, vai šo mantojumu mēs spēsim nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Vai uz katra kalna būs uguņi pēc gadiem 20, 30, vai būs latvieši, un vai latvieši būs saimnieki savā zemē, vai Latvija saglabās savus valsts dvēseli un būs latviska. Par latviskas Latvijas mērķi pēdējā uzrunā Saeimai šodien runāja arī valsts prezidents Egils Levits. Kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainai Latvijas valsts tiešām ir spērusi būtiskus un ilgi gaidītus arī no mūsu puses ilgi aicinātus un nesadzirdētus soļus nacionālās drošības stiprināšanā un latviešu valodas kā valsts valodas aizstāvībā. Kā tikai dažus piemērus var minēt Krievijas propagandas kanāla ierobežošanu, skolu pārējus mācībām valsts valodā, valsts aizsardzības dienesta likumu, valsts noslēpuma likumu, priekšvēlēšana aģitācijas likumu, ko pieņēmām šodien, un daudz citus soļus. Latvijas valsts ir apturējusi uzturēšanās atļauju tirgošanu Krievijas pilsoņiem un faktiski sākusi pretēju ceļu, Krievijas pilsoņiem izvirzot prasības, kas ir izpildāmas, lai saglabātu iespējas uzturēties Latvijā. Tāpat noturēts ir ļoti liels spiediens atvērt vārtus masu imigrācijai. Kultūras jomā, īpaši kino nozarē, vērojams pieaugums valstiskumu un nacionālo pašapziņu stiprinošam saturam. Šajā jomā ir daudz vēl darāms. Latvija joprojām apdraud gan Krievijas agresiju un impērisms, gan nepietiekamā dzimstība, gan kosmopolītisms un vērtību haoss. Taču jau iesāktais kurs uz Latvijas latviskošanu, kas par šobrīd nav pietiekams, var ļoti būtiski mainīties, ja mainīsies valdība un nacionāli konservatīvos spēkus nomainīs jauni kreisie, kā viņi dēvē sev par pasaules pilsoņiem, kas latviskumu uztver kā atavismu un pretstatu viņuprāt progresīvajai pasaulē. Diemžēl mēs vasarā ieiesim nenoteiktības apstākļos, ne tikai domājot par starptautisko vidi, bet arī iekšpolitiski. Pavisam drīz jauna masu imigrācija, tradicionālo vērtību degradācija, multikulturālisms latviskuma vietā, tas viss var kļūt par realitāti. Iededzot Jāņu ugunskurs, paturēsim prātā, ko šī tradīcija nozīmē mums kā nācijai. Novēlu mums visiem priecīgus svētkus un modrību par notikumiem, kas var būt izšķirīgi mūsu valstī. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšstādātājiem Raivim Dzinteram. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos septembrī, kad Saeima atsāks darbu šī gada rudens sesijā.